Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Soft Currency Economics 2 adalah monograf ekonomi karya Warren Mosler, seorang pelaku pasar keuangan yang menjadi salah satu tokoh awal Modern Monetary Theory atau MMT. Edisi ini terbit pada 2013 sebagai penyusunan ulang dan pembaruan dari gagasan yang pertama kali ia paparkan pada dekade Siluni Selangosta Samtuan. Buku ini bukan pengantar ekonomi makro yang netral, melainkan penjelasan argumentatif tentang cara kerja sistem moneter modern, khususnya negara yang menerbitkan mata uang fiat sendiri dan membiarkan nilai tukarnya mengambang. Mosler menantang anggapan umum bahwa pemerintah harus lebih dahulu memperoleh pajak atau pinjaman agar dapat membelanjakan uang. Ia memusatkan perhatian pada operasi nyata antara pemerintah, bank sentral, bank komersial, pajak, surat utang, dan cadangan perbankan. Tujuannya adalah membedakan batas keuangan yang sering dibayangkan dari batas real ekonomi, seperti tenaga kerja, kapasitas produksi, dan risiko inflasi. Karena itu, buku ini penting sebagai pernyataan ringkas mengenai landasan operasional MMT, sekaligus kritik terhadap cara lazim membicarakan defisit dan utang publik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mata uang fiat dipahami sebagai monopoli publik, bukan komoditas langka. Titik awal Mosler adalah gagasan bahwa mata uang modern bukan komoditas seperti emas, dan bukan pula benda yang persediaannya secara alamiah terbatas. Dalam sistem uang fiat, unit mata uang merupakan kewajiban yang diterbitkan negara. Negara menetapkan bahwa kewajiban tertentu, terutama pajak, harus dibayar dalam mata uang yang diterbitkannya. Kewajiban pajak inilah yang menciptakan permintaan dasar terhadap mata uang tersebut dalam kerangka ini. Masyarakat membutuhkan uang pemerintah agar dapat memenuhi kewajiban kepada pemerintah, lalu menggunakan uang itu pula untuk bertransaksi di ekonomi yang lebih luas. Penekanan ini membalik urutan intuisi sehari-hari. Pajak tidak diposisikan sebagai sumber uang yang harus dikumpulkan pemerintah sebelum membelanjakannya, melainkan sebagai salah satu instrumen yang memberi nilai dan permintaan pada mata uang, serta mengurangi daya beli sektor non-pemerintah. Mosler tidak berarti mengatakan pengeluaran publik tidak memiliki konsekuensi. Ia justru mengalihkan pertanyaan dari apakah pemerintah memiliki uang menjadi apakah ekonomi memiliki sumber daya nyata untuk menyerap pengeluaran tambahan. Jika masih ada pengangguran, kapasitas pabrik menganggur, atau layanan publik yang dapat diperluas, kendala utama bukan saldo rekening pemerintah. Namun, ketika permintaan melampaui kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa, tekanan harga menjadi masalah yang nyata. Dengan demikian, konsep monopoli mata uang publik menjadi dasar untuk membedakan keterbatasan nominal dari keterbatasan real. Kedua, kurs mengambang menentukan ruang kebijakan dan arti istilah soft currency. Istilah soft currency dalam buku ini berkaitan dengan rezim mata uang yang tidak dijanjikan dapat ditukar pada nilai tetap dengan emas atau mata uang asing. Pada kurs mengambang, nilai tukar dapat bergerak mengikuti kondisi pasar, sehingga pemerintah tidak mempertahankan paritas tertentu dengan mengorbankan cadangan devisa. Bagi Mosler, perbedaan kelembagaan ini sangat penting. Pemerintah yang menerbitkan utang dalam mata uangnya sendiri memungut pajak dalam mata uang itu, dan membiarkan kursnya mengambang memiliki kemampuan pembayaran yang berbeda dari pemerintah yang berutang dalam mata uang asing atau terikat pada kurs tetap. Negara pertama tidak menghadapi risiko kesabisan unit mata uang yang ia sendiri terbitkan, meskipun tetap dapat menghadapi inflasi, depresiasi nilai tukar, dan hambatan politik. Buku ini dengan demikian menolak penyamaan sederhana antara anggaran negara, rumah tangga, dan perusahaan. Rumah tangga pengguna mata uang harus memperoleh uang sebelum membayar kewajibannya. Sebaliknya, penerbit mata uang berada pada posisi institusional yang berbeda. Akan tetapi, Mosler juga tidak menganggap semua pemerintah sama. Keanggotaan dalam serikat moneter, utang falas, atau komitmen kurs tetap dapat mempersempit otonomi moneter dan fiskal. Kerangka tersebut membantu pembaca melihat mengapa perdebatan tentang defisit tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan, mata uang apa yang dipakai untuk membayar utang, siapa penerbitnya dan bagaimana rezim nilai tukarnya. Ketiga, pajak, obligasi, dan belanja dijelaskan melalui operasi saldo perbankan. Salah satu ciri khas Soft Currency Economics 2 adalah perhatian Mosler pada mekanisme akuntansi dan operasi bank sentral. Ia menjelaskan bahwa belanja pemerintah menambah saldo ke sektor non-pemerintah, sedangkan pembayaran pajak mengurangi saldo tersebut. Dalam bahasa MMT, defisit pemerintah secara umum berkaitan dengan surplus bersih sektor non-pemerintah, dengan catatan hubungan luar negeri juga perlu diperhitungkan dalam identitas saldo sektoral. Fokus ini membuat defisit tidak diperlakukan semata-mata sebagai beban moral yang diwariskan kepada generasi berikutnya, melainkan sebagai hasil pencatatan yang juga mencerminkan aset keuangan bersih di sektor lain. Mosler juga meninjau penjualan surat utang pemerintah dari sudut operasi moneter. Ketika pemerintah membelanjakan uang, cadangan bank dapat bertambah. Penerbitan surat utang dapat berfungsi untuk mengubah komposisi aset dari cadangan menjadi surat berharga berbunga dan membantu bank sentral mengelola suku bunga jangka pendek. Ini berbeda dari narasi populer bahwa pemerintah harus menjual obligasi terlebih dahulu karena tidak memiliki uang untuk dibelanjakan. Penjelasan tersebut tidak menghapus peran pasar obligasi atau lembaga fiskal, tetapi menempatkannya dalam urutan operasional yang berbeda. Nilai buku ini terletak pada upayanya membawa pembaca ke neraca sektor publik dan perbankan. Dengan melihat debit, kredit, cadangan, dan surat berharga, pembaca dapat menguji klaim kebijakan berdasarkan proses pembayaran yang sebenarnya, bukan metafora rumah tangga. Keempat, inflasi adalah batas utama, sehingga defisit harus dinilai dari kapasitas riil. Mosler menolak anggapan bahwa defisit dengan sendirinya otomatis menyebabkan inflasi. Menurut kerangka yang ia gunakan, dampak pengeluaran bergantung pada kondisi ekonomi saat pengeluaran itu terjadi. Jika pemerintah menambah permintaan ketika banyak pekerja menganggur dan mesin, bahan, atau layanan produktif masih tersedia, produksi dapat meningkat tanpa kenaikan harga yang sebanding. Sebaliknya, jika pengeluaran tambahan mengejar barang, tenaga kerja, atau kapasitas yang sudah langka, harga akan terdorong naik. Karena itu, ukuran penting bukan hanya rasio defisit atau utang terhadap produk domestik bruto, tetapi juga tingkat pemanfaatan sumber daya, komposisi belanja, produktivitas, dan titik-titik kemacetan pasokan. Pajak dalam pendekatan ini memiliki fungsi yang berbeda dari sekadar membiayai belanja. Pajak dapat mengurangi permintaan agregat, membebaskan sumber daya bagi penggunaan publik, dan membantu menahan tekanan inflasi. Buku ini juga mendorong kehati-hatian terhadap kebijakan yang sengaja menciptakan pengangguran demi menekan harga. Mosler memandang pengangguran sebagai bukti bahwa pengeluaran bersih sektor pemerintah, swasta, dan eksternal belum cukup untuk mendukung keinginan masyarakat menabung serta membayar pajak. Pembaca tetap perlu menyadari bahwa pengendalian inflasi dalam praktik sangat rumit, terutama bila ada guncangan energi, pangan, kurs, atau pasokan. Namun, kontribusi buku ini adalah memaksa evaluasi kebijakan berpijak pada batas produksi yang konkret, bukan ketakutan abstrak terhadap angka defisit. Terakhir, kritik terhadap kebijakan suku bunga dan pengangguran sebagai alat stabilisasi, buku ini menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama untuk mengarahkan permintaan, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi. Sikap tersebut berlawanan dengan pandangan yang terlalu mengandalkan bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk menyelesaikan hampir semua persoalan makroekonomi. Mosler menekankan bahwa perubahan suku bunga bekerja melalui banyak saluran dan tidak selalu menghasilkan dampak yang diasumsikan teori konvensional. Bunga yang lebih tinggi, misalnya, juga meningkatkan pendapatan bunga bagi pemegang aset keuangan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, hal itu dapat menambah pendapatan sektor swasta, bukan semata-mata menekan permintaan. Karena itu, hubungan antara suku bunga dan inflasi boleh diperlakukan sebagai tombol mekanis. Argumen Mosler juga terkait dengan kritiknya terhadap penggunaan pengangguran sebagai penyangga stabilitas harga. Bila pemerintah berdaulat moneter mampu membelanjakan mata uangnya sendiri, maka keberadaan tenaga kerja yang ingin bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan bukan bukti bahwa negara kekurangan uang. Persoalannya adalah desain dan skala kebijakan permintaan, perpajakan, serta penyerapan tenaga kerja. Ini tidak berarti buku tersebut menawarkan resep teknis lengkap untuk setiap negara atau setiap episode inflasi. Namun, ia memberi kerangka provokatif untuk menilai apakah kebijakan yang mengutamakan pengetatan moneter dan penghematan fiskal benar-benar menyelesaikan masalah riil. Kekuatan pendekatannya ada pada tuntutan agar kebijakan dinilai dari dampaknya terhadap pekerjaan, kapasitas, harga, dan distribusi pendapatan. Kesimpulannya, soft currency economics do paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami MMT dari salah satu perumus awalnya, terutama mahasiswa ekonomi, analis kebijakan, pelaku pasar, dan warga yang kerap mendengar klaim tentang kebangkrutan negara, beban utang, atau keharusan penghematan anggaran. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang sudah mengenal istilah defisit, obligasi, dan bank sentral, tetapi belum melihat hubungan operasional di antara ketiganya. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan cara mengajukan pertanyaan. Alih-alih segera bertanya dari mana pemerintah memperoleh uang, Mosler mengarahkan perhatian pada siapa penerbit mata uang, bagaimana pajak menciptakan permintaan, bagaimana saldo sektor berubah, dan apakah sumber daya riil masih tersedia. Pendekatan itu membantu pembaca membedakan risiko gagal bayar nominal dari risiko inflasi, kurs, dan keterbatasan produksi yang jauh lebih substantif. Dibanding banyak buku ekonomi populer tentang MMT, karya ini menonjol karena ringkas, langsung, dan sangat berakar pada cara kerja pasar uang serta neraca perbankan. Ia bukan survei akademik yang luas dan bukan pula panduan kebijakan yang menyelesaikan seluruh perdebatan mengenai inflasi atau nilai tukar. Justru kekhasannya adalah fokus pada fondasi institusional dan operasional yang menurut Mosler sering diabaikan oleh perdebatan publik. Pembaca yang tidak setuju dengan seluruh kesimpulannya pun dapat memperoleh manfaat karena buku ini memaksa asumsi umum tentang pajak utang dan pembiayaan negara diuji secara lebih teliti. Untuk konteks negara tertentu, gagasannya perlu dibaca dengan memperhatikan kedaulatan mata uang, struktur utang, serta kondisi pasokan setempat. Jika Anda ingin mendukung Warren Mosler, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!